Hæstvirtur forseti, við ræðum hér frumvarp til laga breytingar lögum samvinnufélög, lögum einstaklingshlutafélög, lögum hlutafélög og lögum sameignarfélög. Það að segja viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn. Þetta mál athyglivert og fjallar það að við erum að reyna að fylgja eftir lögum sem voru sett hér varðandi jafnan hlut, karla og kvenna í stjórnum fyrirtækja. Við settum þessi lög 2010 og það var með lögum hlutafélög og einka hlutafélög og þau voru lögfest ákvæðum kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga. Það öðluðust gildi 1. september 2013, þannig að það var rúmur aðlögunartími að þessu gefin. Og ég get tekið það sem hefur verið sagt hér í þessum sal að við erum í stanslausri baráttu varandi þessi mál. Við erum að það litið til okkar sem þjóðar í jafnréttismálum, við erum talin hafa náð langt í þeim og það mjög jákvætt. Við erum með hér ríkjandi í landinu jafnréttislög og okkur finnst eðlileg krafan jöfn laun. Og í sjálfu sér má kannski segja að lagaramann þessi mál hjá okkur sé nokkuð góður. En, og hérna umgjörðin töluvert traust, en það ekki nóg að setja lög, heldur verðum við að fylgja þeim eftir. Það of algengt að við höfum sett einhver lög, við erum sátt við þau, teljum það, en það bara ekki nóg, það dugar ekki. Og þegar við horfum til jafnréttismálana, þá tekið undir það að það mikilvægt skref var stigið hér árið 2000 þegar að réttur feðra og mæðra var jafnaður og þar með réttur barna sem mjög mikilvægt í þessu og við höfum búið hér við hérna fæðingarorlof sem gríðarlega mikilvægt. Þannig að það má tína til alls konar hluti sem við höfum verið að gera það vel. En það hefur ekki dugað til. Ég var þeirra skoðuna lengi vel að við ættum ekki að þurfa að kynja kvóta. Þetta ætti bara að gerast. Af því öll tölum við þannig. En það eru samt einhverja hindranir, það eitthvað stopp, það eitthvað sem að hamlar okkur í því að konur fái framgang. Þannig að ég algjörlega þeirra skoðunar og ég get bara vísa til þess sem hefur gerst í mínum flokki. Þar höfum við unnið eftir þessum reglum og það eru ákveðna reglur varandi framboðslista, hvernig við setjum fram. Það 40-60% regla, það verður að vera það hlutfall á milli kynjana og það fær okkur til að leggja okkur meira fram við að ná þá í konur og hveti þær fram til að fá þær fram með okkur. Það gríðarlega mikilvægt að gera það, af því að ef við ætlum að spegla samfélagi þá þurfum við að hafa sem jafnust kynjahlutföll í öllum sviðum og allstaðar sem við erum að vinna. Í þessu hérna frumvarpi þar vísað í það hvernig hlutin hafa verið gerðir í Noregi og það virðist hafa virkað þar vel. Ef ég fæ að grípa hérna aðeins nýri greinagerðina, með leyfi forseta, í Noregi voru samþykkt lög kynjakvóti stjórnunstæðra hlutafélag árið 2003, þar var ákveða hlutur hvors kyns í stjórnun skyldi vera lágmarki 40%. Eftir innleiðingu norsku lagana hækkaði hlutur kvenna í stjórnum, hlutafélag úr 6% árið 2002 í 40% árið 2011. Hlutfall kvenna í stjórnum stóra fyrirtæki Noregi hækkaði úr fjórðungi stjórnumanna árið 2004 í 36% árið 2006 og náði 42% árið 2009. Þeir veitni líku. Þetta sýnir sig, hæstvirtur forseti, að virkar. Við þurfum að fara þessa leið og afleiðingin af þessu, samkvæmt Sissel Jensen, sem norskur hagfræðingur, að í kjölfarið þá er aukin hlutur kvenna sem fá hæst laun inn í þessum fyrirtækjum. Það bein afleiðing af þessari framkvæmd og það mjög jákvætt. Og þá fá konur frekar tækifæri til að vera meðal æðstu stjórnenda þegar stjórnin sjálf skipuð bæði körlum og konum. Þessar niðurstöður koma heim og sama við tilgang laganna, það að fleiri konur fá tækifæri til áhrifa í viðskiptalífinu. Við hljótum að vilja það að það sé í öllum lögum samfélagsins þar komu kynin sig jafnast að allri ákvarðanatöku, allri vinnu við deilum ábyrðinni með okkur. Ég get ekki hugsað mér það að dætur mínar skuli þurfa að berjast fyrir þessu inn í framtíðina. Það á ekki vera þannig. Við eigum að virða það fólk sem gekk á undan, barðist fyrir jafnréttinu, kom okkur á þennan stað sem við erum í dag. Við þurfum að halda merkjum þeirra á lofti og styrkja það. Og meðum hvergi kvika af leið. En þrátt fyrir það við höfum hérna farið nokkuð að fordæmi normanna og við eins og ég vísaði á þann, við höfum náð nokkuð góðum árangri, það horft til okkar annars staðar frá og við erum fulltrúar okkar beðnir að koma fram og ræða jafnréttismálin og hvernig þeim hátta hér, að þá höfum við samt ekki náð þangað sem við ætluðum og við höfum ekki náð sama árangri og normenn. Og við eigum ekki að sætt okkur í það, við eigum að fara lengra og við eigum að hafa gera stærri og ríkari kröfur. En þá kemur að því að í þessu frumvarpi mælt með viðurlögum. Þar kannski leiðir að sjálfu sér að við erum að setja lög. Þá hljóta verið ykkur viðurlög við því að fylgja þeim ekki eftir. Nú bara brestum við kunnáttu með að hérna kunna að meta það hvernig á að leggja það á en ég reikna bara með því að hérna þetta verið tekið fyrir í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd og menn skoði þetta mál vel hvað er passlegt háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason talaði að það verið óljóst hver var í fjárhagslegu styrkur fyrirtækja eða félaga. Ég reikna með því að þetta mál verði allt rætt vel og í þaula inn í nefndin og verði fundin leið til einhverra niðurstöðu og ég vona að þetta mál verði til þess að við komumst áfram af því að það hefur orðið bakslag hjá okkur. Það hefur orðið bakslag því miður í jafnréttisbaráttunni. Þrátt fyrir okkur við tölum hérna að það sé sjálfsagt að við búum hér við jafnrétti og launamunur kynjanna er ekki að vera til staðar að þá sú raunin því miður en við þurfum að beita mörgum fjölbreyttum leiðum í þessum málaflokki þannig að hérna þetta getur verið einlega þeim þannig að ég mjög spennt að fylgjast með því hvernig þessu máli reiðir af því að þrátt fyrir allt að þá of fáar konur í stjórnum, það of fáar konur forstjórar, það hefur sýnt sig, það getur ekki aftur að vera þannig. Konur hljóta hafa alveg sömu hæfileika og karlar til þess, þannig að einhvern veginn þurfum við að hnika þessu málum áfram og hérna ég óska bara nefndinni alls velfarnar í vinslu þessa máls og hlakka til að fylgjast með framgangi þess en þakka jafnframt leið flutningsmönnum þessa tillögu fyrir að leggja þetta fram að því við þurfum alltaf að vera á vaktinni við þurfum að halda þessum málum á lofti við megum ekki þegja því hér og þetta sannlega liður í því að halda þeim á lofti og vinna þeim áfram og það fagnaðarefni